Luca 2, 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobode în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: Iată, copilul acesta este rânduit spre păbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de la templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Datorită slujbei mele, deseori merg la spital și parcă în ultimele luni, parcă în ultimii ani, mult mai des decât altă dată. Și a merge la spital nu este cel mai plăcut lucru. Și am observat un lucru pe lângă faptul că trebuie să mă rog și să încurajez pe cei care sunt bolnavi. Și toți cei care ați mers la spital, sunt sigur că ați trecut prin această experiență. Am observat că fiecare spital are camere de așteptare. Cu cât este spitalul mai nou, cu atât camera de așteptare, sala de așteptare este mult mai pusă la punct. Are scaune comode, frumoase, este acolo un televizor, este curățenie, nu? Mai ales dacă spitalul este nou. Dar indiferent cât de comode și de frumoase ar fi aceste săli de așteptare, niciodată n-am văzut oameni zâmbind în sala de așteptare. Am văzut în sala de așteptare oameni frecându-și mâinile, am văzut în sala de așteptare oameni îngrijorați, am văzut în sala de așteptare oameni plângând. Este greu să stai în sala de așteptare. Am stat de vreo 2-3 ori în sala de așteptare cu unele familii și mi-am dat seama cât de greu este în această sala de așteptare. În încercarea mea de a încuraja familia care aștepta persoana dragă să iasă din operație, încercam să încurajez, încercam să le iau mintea de la ceea ce se întâmplă în sala de operație, însă era foarte greu. În sala de așteptare este greu, știți de ce? Pentru că nu înțelegem și nu putem vedea ce se întâmplă în sala de operație, nu-i așa? N-avem cum să știm ce se întâmplă în sala de operație. Am vrea să știm, dar nu știm ce se întâmplă dincolo de ușile închise. Nu putem să înțelegem ce se întâmplă acolo, pentru că ne depășesc lucrurile ce se întâmplă acolo. Nu putem să controlăm ce se întâmplă în sala de operație. Nu putem să accelerăm procesul. Ne uităm la ceas, așteptăm, nu? Așteptăm un text message de la nurse să ne spună cum merge operația. Nu putem dicta în cât timp se va termina. Cu cât întârzie mai mult, cu atât suntem mai îngrijorați. Oare ce se întâmplă? Doctorul a spus că operația va dura 2 ore și uite, sunt 4 ore și deja și n-am auzit nimic. Sala de așteptare de multe ori devine o sală de îngrijorare, nu-i așa? Și cred că fiecare la rândul nostru am trecut prin asemenea circumstanțe. Este foarte greu în sala de așteptare, este greu chiar pentru câteva ore, dar minte pentru ani de zile sau chiar o viață întreagă. Pentru că nimănui nu-i place să aștepte, mai ales nouă celor din America, unde parcă totul ni se pune pe tavă. De fapt, viața este un șir lung de așteptare. este o perioadă mare de așteptare. Așteptăm când suntem tineri să terminăm școala, nu? To graduate. Și după ce am terminat școala, we face the reality, we need to get a job. You think school is bad? Wait until you need to wake up and go to work, yes? Așteptăm să găsim jobul dorit. Și când am primit acceptul, când după ce am luat interviul, suntem atât de fericiți. Apoi așteptăm și vrem să găsim persoana cu care să ne căsătorim, nu-i așa? Și căutăm și căutăm și așteptăm. Așteptăm să ne căsătorim. Apoi așteptăm să vină copiii, nu-i așa? Așteptăm. Așteptăm să se întoarcă fiul sau fiica risipitoare acasă. Și parcă nu mai vine. Așteptăm câteodată un rezultat de la biopsie. Și asta e cea mai lungă așteptare, nu-i așa? Oare ce o să spună medicul? Oare ce se va întâmpla? Așteptăm. Și cu cât este așteptarea mai lungă, cu atâta ne este mai greu pentru noi. Viața, așa cum spuneam, este un șir de așteptări. Titlurile, banii, bunăstarea materială ne fac tot mai nerăbdători. Nu-i așa? Dacă ai un anumit titlu, dacă ești cineva, aștepți câteodată să ai favoritisme. Păi nu știți cine sunt eu? Eu ar trebui să nu stau la rând, nu? Sau dacă ai bani, îi plătești în plus ca să-ți vine expedite shipping. Nu? Dar în America, you pay a fee și îți face totul pe loc dacă ai bani în plus, nu? Așteptăm, așteptăm și suntem gata să plătim dublu numai să ne vină lucrurile overnight. Așa este. Așteptarea este inconfortabilă. Când aștepți, ți se pare că ceva nu este în regulă. Așteptați. Ați crezut că m-am blocat? Nu. On purpose. Pentru că vi s-a părut că ceva nu e în regulă. Încă nu m-am blocat. Așteptăm, așteptăm. Tehnologia ne-a învățat să nu mai avem răbdare. Vrem și noi, ca și în viața de creștin, ca Dumnezeu să intervină la comandă. Așa, uite, right away. Dar Dumnezeu vrea să ne învețe așteptarea pe noi care ne caracterizează nerăbdarea. Dumnezeu nu are, și noi câteodată ne imaginăm că Dumnezeu are un microwave în cer și îi dăm ceva să facă, el pune totul și ne vine răspunsul right away, exact ceea ce spunea și Josh. Vedeți, când trebuie să așteptăm, noi punem sub semnul întrebării, probabil, abilitatea lui Dumnezeu. Și nedumerirea noastră ca și oameni finiți, ca și oameni limitați, este dacă Dumnezeu este omnipotent, adică dacă Dumnezeu poate totul, nu înseamnă că El trebuie să ne dea ceea ce îi cerem right away, imediat, nu? Însă trebuie să acceptăm și să învățăm următorul lucru, că așteptarea nu este o chestiune ce ține de omnipotența lui Dumnezeu, ci așteptarea este o chestiune ce ține de suveranitatea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu este suveran și El face ceea ce vrea. Și Dumnezeu are un plan cu privire la viețile noastre. Abilitatea lui Dumnezeu întotdeauna este în corelare cu voia lui Dumnezeu. Și ceea ce El vrea este maturizarea noastră. Noi avem nevoie de așteptare. Am citit undeva un citat care spunea următorul lucru. Să citesc în engleză și apoi în românește. What God does in us while we wait is as important as what it is we are waiting for. Ceea ce Dumnezeu face noi în timp ce așteptăm este la fel de important ca și motivul pentru care așteptăm. Pentru că Dumnezeu are un scop. Și aș vrea să vă întreb în această dimineață, ce ați spune dacă va trebui să așteptați o viață întreagă? Ce aș spune dacă ar trebui să aștept o viață întreagă? Este foarte mult. Și îți vine să renunți la așteptare. Și în perioada aceasta de Advent, pentru că întreaga această introducere a fost doar pentru a puncta următorul lucru. Așteptăm și ne pregătim pentru sărbătorirea nașterii Domnului Iisus Hristos. Și așa cum spuneam și duminica trecută, un lucru bun care trebuie să apreciem ce se întâmplă în lumea vestică aici, în America, este în creștinism, este perioada aceasta de Advent. Este perioada în care oamenii creștini se pregătesc pentru sărbătorirea nașterii Domnului Iisus Hristos. Este un lucru bun, pentru că altfel avem tendința să tot lucrăm, să tot lucrăm și să ne tot pregătim pentru nașterea Domnului Iisus Hristos până în 24 seara la 5, când trebuie să venim la biserică, nu-i așa? Și în loc să ne pregătim inimile, în loc ca să anticipăm venirea Domnului Iisus Hristos pe lumea aceasta, în loc să ne reamintim, în loc să parcurgem din Scriptură ceea ce se întâmplă, uităm lucrurile acestea. Și în această perioadă aș vrea să încetinim puțin din alergarea noastră, să ne mai liniștim și să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu. Și am citit acest text în această dimineață, un text pe care îl cunoaștem și pe care n-am să-l mărunțesc cum de obicei fac eu, ci aș vrea din el să iau câteva lucruri care să ne ajute să înțelegem oarecum perioada aceasta de așteptare. Am citit despre Simeon și despre Ana, care sunt exemple de oameni care așteaptă. Despre amândoi ni se spunea că așteaptă. Despre Simeon ni se spune că aștepta mângâierea lui Israel. Despre Ana ni se spune că ea se închina și după aceea vorbea despre Iisus tuturor celor care aștepta venirea Domnului Iisus Hristos. Parcă sunt niște oameni nebăgați în seamă. Nebăgați în seamă de noi, dar nu de Dumnezeu, nu? V-ați gândit vreodată, pentru că noi avem, românii suntem foarte creativi în colindele noastre și crescând fiecare din noi, în fiecare regiune avem diferite colinzi. Eu am auzit colinzi în care se vorbește despre Domnul Iisus Hristos, bineînțeles. Am auzit și colinzi în care nu se vorbește nimic despre Domnul Iisus Hristos. Am auzit colinzi în care se vorbește despre Iosif, despre Maria, despre magi. Am auzit colinzi în care se vorbește și despre Irod. Dar vă întreb, ați auzit vreodată o colindă în care se vorbește despre Simeon? Nu cred. Despre Ana? Nu cred. Pentru că sunt nebăgați în seamă oamenii aceștia. Sau poate că nu sunt inclus în colindă, deoarece ei apar pe paginile Scripturii după nașterea Domnului Iisus Hristos. Dar oare unde au fost oamenii aceștia înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos? Exact acolo, în Ierusalim, la templu, nu-i așa? Oamenii aceștia așteptau venirea Domnului Iisus Hristos. Poate că nu ne gândim la Simeon, pentru că nimeni nu vrea să fie ca Simeon, deoarece nimeni nu vrea să se confrunte cu așteptarea lui Simeon, nu-i așa? Dar a fi ca și Simeon este, de fapt, o onoare. Uitați ce spune versetele 25 și 26. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Îl vedem pe Simeon acesta și pe Ana plasați în sala de așteptare a lui Dumnezeu, așteptând împlinirea promisiunii Domnului. Și haideți în această dimineață să ne punem în situația lui și în situația Anei și să vedem ce vrea Dumnezeu să facă cu noi atunci în timp ce așteptăm. Titlul predicii mele este În așteptarea mângăierii. L-am luat de aici din versetul care se vorbește despre Simeon. Așteptând mângăierea. Așteptând mângăierea. Și fiecare din noi așteptăm ceva. Așteptăm o mângăiere. Așteptăm ceva. Și sunt sigur că și la ora actuală fiecare din noi așteptăm ceva. De la Simeon și de la Ana învățăm în primul rând, când așteptăm, așteptarea ne testează credința. Așteptarea ne testează credința. Este exact ceea ce și Josh vorbea aici în predica lui în limba engleză. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Nu ni se spune când l-a înștiințat Duhul. Nu ni se spune când a primit această revelație. Despre Simeon se crede că a fost un om în vârstă. Unele tradiții spun că avea 113 ani. Uitându-mă bine în Cuvântul lui Dumnezeu, însă parcă pentru prima dată m-am gândit că Simeon n-a fost chiar atât de în vârstă, deoarece despre Ana ni se spune că era o femeie înaintată în vârstă și avea 84 de ani. Deci, în comparație cu Simeon, se pare că Simeon nu era chiar așa înaintat în vârstă. Dar haideți să spunem că era un om în vârstă. Haideți să spunem că omul acesta a așteptat aproape o viață întreagă împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut un cuvânt pentru el. Și aș vrea să punctez aici un lucru deosebit de important. Simeon este diferit față de celelalte personaje din istoria nașterii Domnului Iisus Hristos dintr-un anumit punct de vedere, și anume, toate celelalte personaje care apar, mai ales în Evanghelia după Luca, în corelație cu nașterea Domnului Iisus Hristos, au avut parte de semne supranaturale. Maria a avut parte de vizita îngerului Gabriel. Semn supranatural. Iosif a visat și în vis un înger al Domnului i-a spus ce trebuie să facă, nu-i așa? Zaharia, dacă tot vorbim de naștere și de evenimentele premergătoare nașterii Domnului Iisus Hristos, Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, a avut parte de o revelație în timp ce slujea la templu, nu-i așa? Și a și rămas mut. Elisabeta a rămas însărcinată, deși era în vârstă. Maria a rămas însărcinată fără să aibă o legătură cu niciun bărbat. Păstorii au avut parte de acea revelație extraordinară a îngerilor. Păi, dacă Dumnezeu îți dă un semn de felul acesta, aceste semne pe care le-am enumerat, cum să nu crezi în cuvântul lui Dumnezeu? Care din noi nu am vrea să avem un semn extraordinar, nu-i așa? Dar Simeon n-a avut un semn. Măcar că numele lui înseamnă semn. El a primit un cuvânt de la Dumnezeu. Și, frați și surori, există o diferență între confirmarea din exterior, o confirmare din exterior pe care o primești, să vezi un înger, să ai o revelație supranaturală, și revelația din interior. Simeon a primit un cuvânt de la Domnul. În perioada de așteptare, Dumnezeu vrea să nu mai depinzi de semne din exterior. Noi ca și oameni avem această tendință. Doamne, dă-mi un semn. Doamne, vorbește-mi. Doamne, vreau să am un vis. Doamne, vreau să am o prorocie. Doamne, dă-mi ceva, Doamne. Și Dumnezeu vrea să spună în această dimineață, la fel ca și la Simeon, ai aici cuvântul meu. Îl citești? Este cuvântul meu pentru tine. În această perioadă de așteptare, Dumnezeu ne testează credința, dacă într-adevăr credem în cuvântul pe care El ni l-a lăsat. Dacă îl studiem, dacă lăsăm ca acest cuvânt să ne cerceteze. Frați și surori, doar necredincioșii și începătorii pe calea credinței cer mereu semne și minuni pentru a-L crede pe Dumnezeu. Dacă ești pe cale cu Dumnezeu, nu-ți mai trebuie niciun semn. Nu-ți mai trebuie neapărat o prorocie, nu-ți mai trebuie nici măcar un vis neapărat, ci tot ce trebuie este doar un cuvânt de la Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să ne testeze credința și Dumnezeu vrea să ne facă să credem în cuvântul Său. Și este nevoie de Simeon în zilele acestea care să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Amen? Oameni care să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Că Dumnezeu încă mai vindecă, că Dumnezeu încă mai ridică, că Dumnezeu încă mai eliberează, că Dumnezeu încă mai mișcă munții, că Dumnezeu își împlinește promisiunile Sale. Vedeți, Dumnezeu întârzie, dar niciodată nu vine prea târziu. Nu-i așa? Noi știm lucrul acesta. În perioada de așteptare, Dumnezeu ne testează credința. I-a testat credința lui Simeon, îmi va testa credința mie și îți va testa credința și ție. Și e cam greu, nu-i așa? E foarte greu. Haideți să mergem mai departe. Așteptarea ne însuflețește închinarea. El a venit în templu, spune cuvântul lui Dumnezeu, mânat de Duhul. Apoi despre Ana, ni se spune, despre Ana, că ea, în versetul 35, ea era rămasă văduvă și partea a doua spune și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune și nu se depărta de la templu. Dragii mei, în timp ce tu aștepți ca El să lucreze, Dumnezeu așteaptă ca tu și cu mine să ne închinăm. Ne așteptăm ca El să lucreze, dar El așteaptă de la noi ca să nu ne oprim din închinare. Dar poate spui mai ales că noi românii cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și ne place lucrul acesta. Și nu numai noi românii, dar mai ales noi românii ne uităm bine în versete. Mai primesc și eu câteodată câte un text message, nici măcar nu știu de la cine, îmi pune niște întrebări foarte interesante, așa să-i spun niște lucruri din câteva explicații ale unor versete. Vezi, frate Grinii, lui Simeon, Duhul i-a spus că altfel stătea acasă. Și într-adevăr spune, zice, a venit la templu mânat de Duhul. Înseamnă că Simeon nu prea mergea în fiecare zi la templu. Aș vrea să te întreb, dacă Duhul lui Dumnezeu îți spune să stai acasă când este biserică? Eu cred că numai alte duhuri îți spune să stai acasă când este slujba, nu-i așa? La templu era închinare non-stop. Se aduceau jertfe. Nu putea Simeon să fie chiar de fiecare dată la templu, dar omul acesta se închina și despre Ana spunea că e zi și noapte, se închina acolo. Vreau să vă spun că Simeon putea să-și găsească motive să nu vină la templu. Putea să găsească multe motive. Motive mult mai solide decât motivele pe care le avem noi să nu venim la biserică. Pentru că în templu știm bine că era corupție. De asta Domnul Iisus Hristos a trebuit să curețe templu. Se vândea, se cumpăra, se vindea la suprapreț. Saducheii erau în conflict cu farisei. Marele preot era numit pe criterii politice și cu ajutorul mitei. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, în vremea aceea, ca să ajungi mare preot, trebuia să mituiești pe guvernatorul roman și romanii trebuia să te aprobe ca să ajungi mare preot. Dar toate acestea nu l-au împiedicat pe Simeon să vină la templu. De ce? Pentru că templul nu era nici al marelui preot, nu era nici al fariseilor, nu era nici al saducheilor. Templul era lui Dumnezeu. Amen? Biserica este a Domnului. Și dacă câteodată îți vine să zici, măi, nu mă duc la biserică, că la biserica aia merge cu tare. Who cares că merge cu tare? Dacă el stă pe partea aia, tu poți să te pui pe partea aia, altă. Vai, da, uite, cine stă? Ia să vedem. No, glumesc. Și aș vrea să punctez aici, este îmbucurător faptul că de obicei cei mai în vârstă, frați și surori, sunt nelipsiți de la templu. Domnul să ne binecuvinteze. M-am includ și eu în cei mai la vârstă, nu? Pentru că, vedeți, în contextul închinării, Dumnezeu te binecuvintează și poți să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos. Simeon l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos în contextul închinării. Cu alte cuvinte, Dumnezeu merită închinarea mea chiar și în așteptarea mea. Amen? Dumnezeu merită închinarea mea. Dumnezeu merită închinarea chiar dacă nu mi-a răspuns încă la rugăciune. Dumnezeu merită închinarea. Pentru că Dumnezeu vrea să știe următorul lucru. Dumnezeu vrea să știe, este închinarea mea sau închinarea ta bazată pe ceea ce El face pentru noi? Sau bazată pe ceea ce, cine este El? Asta vrea să afle Dumnezeu. Dumnezeu știe lucrul acesta, dar vrea să ne învețe pe noi. Că închinarea noastră nu este bazată pe ceea ce El ne va da, ci închinarea noastră este bazată pe cine este El și ce a făcut El pentru noi prin faptul că ne-a mântuit, nu-i așa? Sunt unii cărora le vine așa de ușor să cânte și să spună amin, aleluia, nu? Să ridice mâinile sus când totul le merge bine. Aceștia sunt credincioși de zile bune. Dar azi vorbesc în special despre cei care, ca și Simeon și Ana, care se închină în timpul așteptării. Când ești un asemenea om ca și Simeon și ca și Ana, poate cei din jur se vor uita ciudat la tine. Mă gândesc, oare în vremea aceea, poate la cine i-a fi spus Simeon, măi, mie Domnul mi-a descoperit, am primit un cuvânt de la Domnul că eu o să-L văd pe Mesia. Și venea Simeon la templu și se uitau alții la el și zicea, uite la bătrânul ăsta. Ăsta are halucinații. El crede că o să se întâmple lucrurile astea. Cine știe ce i s-a năzărit? Now translate that, please. Mi-a venit și mie din my old memory. Vii la biserică și poate cel de lângă tine știe că ești bolnav. Poate că numele tău este pe lista de rugăciune. Și treci prin probleme grele și Știți că noi românii ne mai știm unii pe alții și e bine să ne știm, ca să ne ajutăm, nu să ne bârfim, să ne ajutăm unii pe alții, așa este bine, nu? Vii la biserică și te rogi, ridici mâinile sus și cei din jur poate să miră și să uite la tine, cum poți să faci așa ceva? Cum poți în mijlocul încercării, cum poți în așteptarea ta, când aștepți un cuvânt de la Dumnezeu, să fii plin de bucurie și să te închini? Știți cum poți? Știi de ce putem? Pentru că învățăm din cuvântul lui Dumnezeu să ne închinăm chiar și atunci când încă n-am primit răspuns la rugăciunile noastre. Vă aduceți aminte de Iov când a primit răspuns, când a primit vestea tulburătoare că tot ceea ce a avut, copiii lui au murit. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iov s-a închinat. Și cred că s-a închinat așa de mult încât până și pe nevastă s-a deranjat-o. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Iov 2:9, nevastă s-a i-a zis lui Iov, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună, ce, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Și spune cuvântul lui Dumnezeu, în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Nu? Răspunsul meu și răspunsul tău ar trebui să fie următorul. În vremea de așteptare, nu e nevoie ca Dumnezeu să facă ceva pentru mine ca eu să mă închin. Eu mă închin lui datorită caracterului său. Și mi-aduc aminte de cuvintele ucenicilor când Domnul Iisus Hristos le-a spus, voi de ce nu plecați? Voi nu vă duceți? Și sunt niște cuvinte care au rămas cu mine pentru totdeauna când ucenicii spun, Doamne, unde să ne ducem? Doamne, la cine să ne ducem? Căci la tine sunt cuvintele vieții. La cine să ne ducem, Doamne? Când toți oamenii ne-au abandonat, când nu mai vedem nicio rezolvare la problemele noastre, Doamne, știm că la tine sunt cuvintele vieții. Și chiar dacă nu te înțelegem, chiar dacă nu înțelegem de ce trebuie să așteptăm, noi stăm lângă tine. Nimeni, și cu atât mai mult Dumnezeu, nu vrea să fie într-o relație cu cineva care tot timpul așteaptă să primească, nu? They are taking advantage of you. Ăștia sunt oameni care sunt prietenii tăi din interes. Nici Dumnezeu nu vrea lucrul acesta. Într-o relație trebuie nu numai să primești, trebuie să și dai, nu-i așa? Și vedeți, când mergi la închinare, Dumnezeu lucrează. În engleză sună mai bine, when you go to worship, God goes to work. When you go to worship, God goes to work. Dumnezeu nu rămâne pasiv la închinarea ta. Și fiți atenți, Simeon se roagă la templu. Încă Domnul Iisus Hristos nu este născut. Să ne mergem așa puțin înapoi cu cel puțin un an înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. Simeon se roagă la templu, Elisabeta rămâne însărcinată, Zaharia rămâne mut, Maria rămâne însărcinată. Dumnezeu merge la Roma, la Cezarul și la Cezarul ăla care era ateu, nu credea în Dumnezeu, și îi pune în gând Cezarului să anunțe un recensământ, un census. Spune, hei, Cezare, tu n-ai destui bani, tu trebuie să strângi taxele. Și Cezarul dă un ordin, dă un decret, toată lumea să face un recensământ în tot imperiul meu. Și datorită acestui recensământ, fiți atenți, datorită acestui recensământ, Iosif și Maria, care era însărcinată, Maria era însărcinată, trebuie să coboare din Nazaret la Betleem. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos trebuie să se nască în Betleem. Ca să se împlinească prorocia cu privire la Domnul Iisus Hristos. Și toate astea se întâmplă în timp ce Simeon se roagă. When you go to worship, God goes to work. Dumnezeu lucrează. Haideți să facem o aplicație la noi, la starea noastră, nu? Poate te rogi pentru pace în casa ta, deoarece soțul tău este mânios. Mai ales, asta le spun la surori. Dar tu nu știi că soțul tău nu este mânios, nu este nervos din cauza ta, ci din cauza șefului care face zile negre. Dar șeful îi face zile negre deoarece soția lui nu ascultă de el. Și zbiară la el toată ziua și șeful tău undeva trebuie să fie șef. Dacă acasă nu poate să fie șef, atunci este șef la job, nu? Dar soția șefului se comportă așa deoarece copiii sunt obraznici și ea e nervoasă și trebuie să descarce pe cineva. Iar tu te rogi pentru soțul tău și aștepți. Și Dumnezeu lucrează poate în modul în care tu nici nu te gândești. Copiii șefului tău, să zicem, au un accident, din care ies vii și nevătămați, dar mașina e praf. Scapă miraculos copiii șefului tău. Ei merg la un grup de tineri la Agape și îl primesc pe Domnul. După ce copiii l-au primit pe Domnul, copiii nu mai sunt obraznici cu mama, nici cu tata, copiii sunt născuți din nou și copiii încep să se comporte frumos. Mama lor nu mai zbiară la soțul ei că din cauza lui copiii nu ascultă. Mama lor este mult mai nice. Soția șefului se schimbă. Șeful nici măcar nu mai prea vine la lucru. Că îi place să stea acasă, în preajma soției. Până atunci tot la lucru trebuia să fie to be on your case, toată ziua bună ziua. Acum la șeful îi place să stea acasă cu soția, că soția nu-l mai bate la cap. Șeful își schimbă atitudinea față de soțul tău, ba mai mult, îi dă și un raise, îi ridică salariul și tu care te-ai rugat pentru pace în casa ta, soțul tău nu mai este mânios, nu mai este nervos. De ce? Pentru că soțul tău nu mai are probleme la lucru și soțul tău acasă se simte ca într-un colț de rai. Când tu te rogi, Dumnezeu lucrează. Nu neapărat la soțul tău sau la soția ta, ci poate lucrează așa, merge pe la Roma și vine înapoi și face o minune care afectează și care are un impact asupra casei tale. Așteptarea ne însuflețește închinarea. Dragul meu, nu obosi în rugăciune, nu obosi în închinare. Știu că ești în perioada de așteptare și cunosc câteva probleme din biserică. Uitându-mă peste dumneavoastră, știu câteva din probleme. Câteva le știu numai, că multe nu le știu și nu mi le-ați spus și nu le cunoaștem. Dar aș vrea un singur lucru să te rog. Nu renunța la închinare. Hai la biserică, roagă-te Domnului, roagă-te Domnului acasă, roagă-te Domnului în biserică. Nu renunța la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu la vremea Lui va răspunde. Numărul 3. Așteptarea ne dă timp să ne compunem cântarea. Așteptarea ne dă timp să ne compunem cântarea. Versetul 28. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Versetul 31, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Versetul 32, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. În creștinism și mai ales la religiile tradiționale, dar o să, nu numai la religiile tradiționale, o să auziți câteodată expresia aceasta în timpul Adventului, Nunc Dimittis. Este cântarea lui Simeon, aceasta este o cântare. Nunc Dimittis sunt două cuvinte în limba latină care spune acum slobozește. Asta este numele, titlul cântării lui. Pentru că Simeon, când l-a luat în brațe pe Domnul Iisus Hristos, primului lucru a fost să mulțumească lui Dumnezeu. Mi-l imaginez pe Simeon luând pe copil în brațe pe Domnul, pe pruncul Iisus Hristos și ridicându-l în sus cu mulțumire. Și cântând cântarea pe care poate a predicat, pe care a compus-o ani de zile. Așa cum poate mulți care au trecut granița ilegal în vremea comuniștilor, ați promis Domnului: Doamne, eu când o să trec granița și dacă mă ajut să trec granița, eu o să fac cu tare și cu tare lucru. Asta o să spun, Doamne. Așa cum mulți, poate când trecem prin încercări, ne gândim: Doamne, așa o să-ți mulțumesc, așa o să-ți mulțumesc. Și acum Simeon izbucnește într-o cântare de mulțumire. Cei ce am trecut prin viață știm ce înseamnă lucrul acesta. De aceea nu ne plictisim la biserică. Amen? De aceea nu ne plictisim la biserică. De ce? Pentru că am experimentat ceea ce înseamnă când Dumnezeu îți ascultă rugăciunile. Și câteodată poate că nu ne-am compus cântarea. Câteodată poate că am prețuit închinarea, dar nu întotdeauna ne-am compus cântarea. Aș vrea să te întreb, ai o cântare pregătită pentru momentul în care Dumnezeu îți va asculta rugăciunea? Ai o cântare de mulțumire? Ai un cuvânt de mulțumire pe care ți l-ai pregătit? Simeon l-a avut pregătit. Cu cât te rogi mai mult pentru o binecuvântare, cu atât mai repede îi vei mulțumi Domnului când vine. Psalmul 103, îl știm așa de bine, 103 începând cu versetul 1. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Și mă gândesc, oare nu cumva Dumnezeu ne pune în sala de așteptare a Lui, deoarece poate atunci când ne-a răspuns rugăciunilor imediat, noi am uitat să-I mulțumim? Vorba americanului, we take them for granted. Ne gândim că Dumnezeu de-aia e în cer, numai ca să ne răspundă nouă rugăciunile right away. Și mă gândesc, oare nu cumva Dumnezeu nu ne răspunde imediat și așteaptă puțin să vadă dacă vom avea o inimă mulțumitoare? Dacă vom ști ca să prețuim ceea ce am primit, pentru că cu cât aștepți mai mult împlinirea unei promisiuni, cu atât vei putea să apreciezi mai mult. Tot psalmistul spune în psalmul 130, versetul 5, Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Aștept făgăduința Lui. Gândește-te la cântarea de laudă pe care o vei avea atunci când Dumnezeu își va împlini promisiunea cu privire la tine. Dar poate spui, frate Crinișor, eu n-am voce, nu-i nicio problemă. O să o cânți singur în cămăruța ta. Și pentru Dumnezeu ai voce, pentru că Dumnezeu ți-a dat vocea. Amen? Și apoi, în ultimul rând, așteptarea ne ajută să ne înțelegem menirea. Versetul 29 este practic punctul culminant. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Doamne, acum pot să mor. Eu nu știu ce anume și-a propus Simeon să ajungă în viață. A fost și el tânăr, a luat viața în piept. Nu știu care au fost visele sale, nu știu ce meserie a avut, care au fost realizările materiale din viața lui, care erau planurile lui, înainte ca Dumnezeu să-i descopere că va vedea pe Mesia. Nu știu care au fost trăirile lui în timpul așteptării, dar știu un singur lucru. Și știm un singur lucru, că în momentul în care l-a luat pe Iisus în brațe, a fost sigur că acesta a fost scopul lui suprem, scopul pentru care a trăit. Apropo, Simeon este singura persoană din Biblie despre care ni se spune că l-a luat pe Iisus în brațe. Nici despre Maria nu ni se spune că l-a luat în brațe, măcar că l-a luat, că e mama lui, nu? Dar singura persoană despre care ni se spune că l-a luat pe Iisus în brațe, pe pruncul lui Iisus în brațe, este Simeon. În momentul în care l-a luat pe Domnul Iisus Hristos în brațe, și-a dat seama că nu există nimic mai important în viață decât să-L ai pe Domnul Iisus Hristos. Și-a dat seama că nu se merită să trăiești pentru altceva, pentru altcineva, decât pentru Domnul Iisus Hristos. Acesta este punctul culminant al vieții sale. Și spune lui Dumnezeu, Doamne, acum pot să mor, că mai mult nu-mi trebuie. Și vă întreb, a murit imediat? Nu. N-a murit, pentru că dacă murea, cred că ni se spune aici că imediat a mers acasă și a murit. Nu. N-a murit, dar viața lui s-a schimbat total. Pentru că asta face Domnul Iisus Hristos din mine și din tine. În momentul în care l-ai primit pe El, viața ta se schimbă. Îți înțelegi care e scopul vieții tale, care este destinul vieții tale. Și scopul suprem al fiecărei persoane de pe lumea aceasta ar trebui să fie să-L îmbrățișeze, să-L primească pe Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune că și pentru mine a trăi este Hristos. Iar a muri este un câștig. Și te întreb în această zi, care e scopul vieții tale? O, sigur că da, pastore, vreau să-mi căsătoresc copiii, vreau să-mi termine copiii școala, vreau, toate o să, până la urmă, o să pot să le faci pe toate. Dar toate vin și pleacă. Toate sunt vremelnice, toate sunt temporare, toate sunt doar pentru viața aceasta. Dar cel mai important lucru în viața mea și în viața ta este ca să-L primești pe Domnul Iisus Hristos. Cel mai important lucru este ca să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în viața ta. Când Simeon s-a uitat în ochii Domnului Iisus Hristos când l-a luat în brațe. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, a devenit Dumnezeu este al meu. Și asta vrea Domnul Iisus Hristos și asta dorește Dumnezeu de la tine, dragul meu. Și îmi vei spune, da, pastore, eu sunt ca și Simeon, sunt sfânt, sunt neprihănit, eu postez, eu fac cu tare. Simeon a făcut lucrurile astea, dar n-a fost îndeajuns. Pentru că Simeon a trebuit ca să-L ia pe Domnul Iisus Hristos în brațe. Așteptăm sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Te întreb dacă ți-ai înțeles menirea în viața ta. Te întreb dacă Domnul Iisus Hristos este al tău. Te întreb dacă Domnul Iisus Hristos a făcut o diferență în viața ta. Nu te întreb dacă mergi la templu sau nu, măcar că trebuie să mergi la templu, la biserică, asta e foarte bine. Dar te întreb care este relația ta cu Domnul Iisus Hristos. Nu te întreb de religie, nu te întreb dacă ești ortodox, pentecostal, non-denominational, catolic, baptist. Nu, asta este important. Important este dacă ai o relație cu Domnul Iisus Hristos. Important este dacă L-ai primit în inima ta. Important este dacă L-ai îmbrățișat. Nu pleca urechea la cei care te batjocoresc, chiar dacă aștepți. Știți, pe vremea lui Petru, Apostolul Petru spunea, înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum era la începutul zidirii. Ce tot așteptați voi pe Domnul Iisus Hristos? Ce tot așteptați voi să vină Iisus? Și noi, într-adevăr, noi așteptăm să vină a doua oară. Ce tot așteptați că nu se întâmplă? Nu, se va întâmpla. Se va întâmpla. Pentru că dacă îl iei în brațe în timpul vieții, dragul meu, dacă îl iei în brațe pe Domnul Iisus Hristos în timpul vieții tale, El te va lua în brațe în momentul morții tale. Vei merge în brațele Domnului Iisus Hristos. Îți vei asigura eternitatea alături de Domnul Iisus Hristos. Iar acum în viața aceasta așteptăm. Așteptăm. Aș vrea ca în această dimineață, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, să tendem, să avem această așteptare, această anticipare. Că Domnul Iisus Hristos vine și El va veni, cu siguranță. Iar dacă nu vine, să avem fiecare din noi certitudinea aceasta că L-avem în viața noastră. Și vreau să închei predica mea cu o întrebare. Tu ce aștepți? Sau mai bine zis, tu pe cine aștepți? Pe cine aștepți? Dacă Domnul a răspunsul nostru să fie aștept pe Domnul Iisus Hristos, aștept să revină, dacă încă nu L-ai primit în viața ta, ia-L în brațe, acceptă-L în inima ta și te asigur că orice va veni, orice se va întâmpla, Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, va fi de partea ta, așteptând mângâierea, așteptăm cu această anticipare, cu această credință, căci Dumnezeu își ține promisiunile și Dumnezeu va lucra în viața noastră. Amin.